Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Як завжди, у цей час говоримо про найважливіші події в Україні і в світі. Сьогодні будемо говорити про події у Запорізькій області. Сьогодні з нами у нашій студії Людмила Веремій. Вона заступниця голови Чернігівської селищної громади. Чернігівська не від слова Чернігів, да, а від слова Черніївка. Тобто селище у Запорізькій області і Бердянському районі. Вітаю, пані.
Вітаю.
Людмила. Про що ми будемо говорити сьогодні? Ця територія є окупованою з 2022 року. Пані Людмила, от можете пригадати взагалі, коли ви вперше побачили російських окупантів у вашому селищі?
Я можу пригадати, мабуть, я це ніколи і не забуду. Перших окупантів ми побачили 26 лютого, близько 16 години вечора. Вони заходили на територію нашої громади з трьох сторін, трьома колонами танковими, взагалі технікою важкою. Територія громади в нас досить величезна, і з усіх сторін старости наших населених пунктів відзвонювалися і говорили, що вони вже йдуть. І це було страшно, люди боялися, тому що нам вимкнули зв'язок, я розумію, що їхніми там силами ми не могли взагалі комунікувати ні з жителями, ні між собою. І коли ці колони йшли, це було страшно не тільки жителям громади, але й нам, як раді, тому що вони знали, що нас чекає, що відбувається взагалі.
Якими були перші, якщо вони були тоді, перші контакти? Тобто, чи вони намагалися там одразу заарештувати, чи якісь там бесіди проводити, тобто, якісь вимоги ставили?
Я зрозуміла питання. Перші контакти, от як вони зайшли 22 лютого з нами, в смислі, як з владою, взагалі не відбувалися. Вони зайшли, вони розставили свої вогневі позиції, і вони залишили там частину свого військового контингенту, і основна маса пішла на пологи. Вони з нами не комунікували, більш того, вони нас не трогали до практично кінця березня. В нас залишалися наші адмінбудівлі з нашими українськими прапорами. У нас в Чернігівці дуже великий флагшток, на якому величезний прапор висів. Його не чіпали, вони їздили, вони навіть там, будемо казати, завдавали шкоди нашим приміщенням, так як в аптеку заїхали танком, бо їм ліки потрібні були, вивалили стінку. Але вони не трогали взагалі ні наших символів, ні нас взагалі. Зараз я вже через час розумію, що, мабуть, то була така тактика. А перві контакти в нас відбулися, це кінець березня був, коли вони почали шукати нашого голову громади дуже активно. Вони заїхали невеликий військовий контингент, і вони їздили по Чернігівці, вони вже забирали автомобілі, такі, як їм подобалися, просто як їм подобались, зупиняли, там чоловіків били, скручували, збивали номери, забирали ці автомобілі. І зателефонували, саме особисто мені, попередили, що шукають нашого голову. Ми встигли його попередити, щоб він, будемо казати, не з'являвся в адміністративній будівлі, і тоді вони зайшли в адміністративну будівлю. Там чоловіків не було, були тільки жінки, і особисто я була, там мої колеги, колежанки, верніше. Вони нас так, без терора такого, як крім психологічного, вони нас потримали, мабуть, годинки зо три. І потім, спочатку дозволили відпустити основних працівників, а потім нас, мене особисто, ще трьох колег, які зі мною залишалися.
А що вони, хто це були, по-перше, да? Тобто це регулярні російські військові, чи це представники Росгвардії, чи це ФСБ,
вони не представлялися, але саме в кінці березня це були просто представники саме регулярних військ. Це були не росіяни. Вони були етнічні. Вони були, повідомили, що саме вони є, якщо не помиляюсь, то ли Абхазія, такі досить. І Росгвардія до нас зайшла 2 квітня. Уже коли зайшла Росгвардія, тоді, умовно, це було саме цікаве, тому що от Росгвардія вже почала працювати чітко по плану. Вони зібрали актив там селищної ради. На той момент, дякувати Богу, ми вже змогли нашого голову переправити на підконтрольну Україні територію. І вже нам не було так лячно, тому що в нас така досить команда апарату ради сплоченна. І ми розуміли, якщо нашого голову заберуть, ми будемо там знаходитися. Поки або вже це питання не вирішиться, або ми вже будемо залишатись з ним до останнього.
І оця Росгвардія, коли вона зайшла до Чернігівки, от тоді що розпочалося?
Тоді, як Росгвардія зайшла, вони перше, що це була субота, вони повністю відкрили всі наші адміністративні будівлі, ну, виламали двері, вони туди зайшли. Вже потім я знала, що вони, ну, в кабінети всі були виламані двері, вони зняли прапори, вони зняли оцей величезний прапор з флагштока і почали піднімати свою триколор свій над Чернігівкою. І вже на той момент вони, ну, зараз та, що їхня там представниця, да, колаборантка, з нею була проведена зустріч, і вона вийшла на зв'язок, ну, з заступниками ради, старостами, про те, що якщо ми не хочемо, щоб нас забирали з дому всіх, то нам потрібно в понеділок на 11 годину з'явитися, ну, в одну з наших адміністративних будівель для того, щоб з нами спілкувалися. Ну, ми зрозуміло, ми всі між собою зв'язалися, і да, ми вирішили йти, тому що в кожного дома були рідні, близькі, ми не хотіли, щоб, ну, почався повальний терор вдома. І в понеділок ми всі, ну, з'явилися на цю так називаємо зустріч.
А якісь пропозиції були на тій зустрічі?
Так, звісно, нам всім, ну, як пропозиції, я би навіть сказала, що це ультиматум був. Ну, тобто нам довели там різну інформацію, так, знаєте, з нами зустрічався вже представник ФСБ, він досить таки, як на мою думку, подкований. Він, в нього тактика така психологічно такого тиску була. Ну, спочатку він нам розповідав, як нам буде гарно жити, коли, ну, Владимир Владимирович вирішить наші проблеми. Потім про те, що вони ж прийшли з міром, вони прийшли, нам добро принесли з оружієм, ну, добро, це прямо дослівна його фраза. І він повідомив нам про те, що поки буде вирішуватись питання встановлення російської влади, там, представників, ми повинні працювати. Ну, от іменно так, повинні. Ну, я вже там трохи не витримала, ну, задала питання, ну, як не питання, я так просто йому вже говорю, знаєте, кажу, зараз, якщо от конкретно я встану, піду, на моє місце прийде 10 людей, які, ну, до вас гарно відносяться, вони будуть працювати. Ну, на що він мені повідомив, що ні, це не окей, такий варіант не підходить, і от він так, знаєте, от акцент зробив, що ви повинні працювати. Ну, я розумію зараз, що їм потрібно було, щоб, ну, діюча рада залишилася з ними, тоді б вони могли цим, ну, маніпулювати, і багато б людей би, ну, не було б такого спротиву від людей місцевих, якщо б залишились працювати діюча рада.
А як сталося насправді?
Насправді, після цієї зустрічі зранку у нас, будемо так казати, весь практично весь актив, такий актив, який, ну, я маю на увазі заступники, бухгалтера, головний бухгалтер, все, ми просто виїхали. Ми виїхали, ну, умовно скажемо, всі в різні сторони, ну, різними шляхами, кожен своїм шляхом добирався до Запоріжжя, але ми просто вийшли з дому. Мені особисто позвонили і сказали, що мені через 10 хвилин потрібно вийти з дому і піти. Ну, і через 10 хвилин ми закрили ворота і все. І я поїхала з дому.
Тема дня.
Як до того, що ви виїхали, поставилися місцеві? Ті люди, з якими ви спілкуєтеся?
Так. Ну, частина з людей, ну, будемо казати, пересічних громадян, вони, звісно, нас зважали зрадниками. Вони вважали, що ми їх залишили, що ми не залишилися з ними, ну, для того, щоб їм допомагати, щоб їм вирішувати їх проблеми, там, і в тому числі комунікації з військовими. Потім пройшов певний час, і, ну, будемо говорити, да, залишились ті, хто до сих пір зважають, що ми їх покинули, але частина, коли вже почалось, да, там почалися терор, почалися підвали, почалося все. Частина тих людей, які, ну, розуміли, чим це все могло закінчитися, вони є такі, що до сих пір зі мною спілкуються, ті, що не бояться. Вони розуміють, що на той момент ми не могли вже вчинити по-іншому. Тому що, ну, у нас був один шлях. Або ми йдемо на співпрацю, або ми нікуди не йдемо.
Скільки людей до повномасштабного вторгнення жило у вашій громаді?
Майже 16 тисяч.
А скільки залишилося станом на зараз, от на 24 рік?
Ви знаєте, ну, точно ж підрахунку, звісно, немає, але за нашими попередніми підрахунками десь залишилося, ну, можливо, до 10 тисяч, так, 10 трошки, ну, більше 5 тисяч виїхало, і це мається на увазі і в Європу, в тому числі, тому що різні шляхи виїзду були для різних людей.
Тут, напевно, варто нагадати нашим слухачам-глядачам, хто просто не знає, да, і не був, можливо, там на окупованій території, чи не виїжджав, да, що неможливо. З якого періоду вже виїхати з Запорізької області через Васильівку, коли був закритий цей шлях?
З кінця вересня, з 22-го року. Да, перед от їхнім референдумом, так називаємо, вони закрили шляхи через Васильівку. І був якийсь період такий, знаєте, що взагалі неможливо було нікуди виїжджати. Ну, ні через Васильівку, ні через Маріуполь, там через Росію. Ну, вже потім з'явилася Суми, да, з'явилась прохід оцей гуманітарний, це вже було пізніше.
Тобто, взагалі нікуди не випускали?
Вообще.
Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, Людмила Веремій, сьогодні з нами заступниця голови Чернігівської селищної громади Запорізької області, і ми говоримо про ситуацію в цій громаді, про те, як відбувалася російська окупація у 22-му році, і як живуть люди там зараз. Пані Людмила, а хто ті люди? Ви вже згадали, да, що хтось вас обдзвонював, ну, з місцевих, да? Тобто, так, хто пішов на співробітництво з російськими окупантами? Хто ці люди? І чи ви зараз вже розумієте, що їх якби готували до того заздалегідь, чи це абсолютно випадкові люди, які просто так, ну, трапилися російським окупантам на очі?
Ну, ви знаєте, в мене, ну, це моя суб'єктивна думка, але вона так уже підтверджується спостереженнями, да, і там спілкуванням. Однозначно, та, ну, головна, скажімо, колаборантка, да, це секретар нашої ради Щепенко Ілона, яка зараз там очолює їхню місцеву, ну, так цікаво в них називається, спочатку називалося община, тепер, ну, взагалі там територія, район. Вона, що її готовили, ну, мені здається, що її готували. Тому що вона, по-перше, коли заїхало Росгвардія і заїхало ФСБ, вони зразу конкретно пішли до неї, і вона і сама про це проговорилася, про те, що вони були в неї, вони дуже довго спілкувалися з приводу того, як подалі працювати. І вже в подальшому вона чітко вона набирала, ну, типу, свою команду, да, набирала працівників. І це працівники, які були, ну, вона була опонентом на виборах з нашим головою на попередніх виборах в 2020 році. Від ОПЗЖ йшла на голову громади. Ну, зрозуміло, люди не проголосували за неї, але та команда, яка з нею працювала на виборах, частково пішла, ну, з нею працювати в оцей створений орган управління Росією. І я розумію, що, можливо, тих людей напряму й не готували, але опосередковано через неї вона вже їх готувала до того, що вони будуть спасати територію.
Чи відомо вам, що проти цієї особи порушена кримінальна справа?
Так, відомо. Справа, що, ну, відомо, що порушена справа, більш того, я була, виступала свідком і давала свідчення проти неї, ну, те, що я могла давати, і наскільки мені відомо, ця справа навіть уже передана до розгляд, на розгляд до суду.
Але ще нема вироку суду,
вироку,
да?
Поки що немає.
Зрозуміло.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Нагадаю, Людмила Веремій сьогодні з нами, заступниця голови Чернігівської селищної громади. Говоримо про ситуацію у цій громаді. Пані Людмила, а ви, знову ж таки, ви вже згадали про те, що були затримання людей практично з самого початку, як тільки було захоплена територія вашої селищної громади. Кого переслідували російські окупанти? Що це за люди?
Переслідували хлопців, які, ну, за будь-якими свідченнями, за будь-якою наявною в них інформацією, були причасні до антитерористичної операції на сході нашої країни, саме протистояння на Донбасі, Луганській області. Хто ще залишився, хто з хлопців не вийшов. Їх забирали на допити, їх забирали на підвали. Забирали родичів військовослужбовців, які були в Збройних силах України. По наявній у них інформації, вони цю інформацію збирали, там, будемо казати, ще серед лояльного населення. Я розумію, що частина інформації в них вже була зібрана. Ну, жінок не забирали, забирали чоловіків, але, ну, мені достеменно відомі факти, да, про те, що одного з військовослужбовців батька забрали, він був дуже довго, якщо не помиляюсь, більше 2 місяців там в полоні на підвалі, і коли його відпустили, в нього стан здоров'я був, ну, плачевний. Mm-hmm. Він і залишається досить таки серйозно. Він постраждав, його там били. Любима їхня гра – це, вибачте за такі подробиці, включати в розетку людину. Забирали поліцейських, які не виїхали. Ну, тобто поліції, да, там була теж свої там директиви, вказівки на те, щоб вони покинули територію, з'явилися в Запоріжжя, ну, для проходження подальшої служби. Ну, дехто не виїхав. Оцих цих чоловіків забирали, забирали на підвали і, ну, там з ними проводили бесіди, переконували їх про те, що потрібно працювати. Забирали хлопців, чоловіків рандомно після того, як були будь-які прильоти по території, ну, Чернігівської громади, да, там, де, ну, влучали наші Збройні Сили України на місця скупчення військ, чи то там у нас же логістично є міст залізнодорожний, через який йде з Маріуполя, ну, поставка зброї саме до фронту. І, ну,
тобто через вас проходить дорога до Мелітополя, так?
Да, да, до Мелітополя. І оцей міст, він такий, ну, досить ключовий, вже декілька раз там він страждав, вони його відновлюють упорно. Ну, от як тільки прилітає, вони, ну, на їхню думку, вибирають там, да, кого би вони вважали дотичним до цього, і забирають на допити.
Чи відомо вам про випадки того, що людей закатували до смерті або вбили на території вашої громади?
За те, що закатували, мені відомо тільки опосередковано, тому що в нас були декілька катівень, ну, я розумію, що вони залишилися, в яких катували не тільки жителів нашої громади, але й жителів сусідніх громад, ну, от як Смирновської громади, Андріївської, їх звозили в Чернігівку. В Чернігівці, ну, типу, був такий, знаєте, осередок оцього центру допиту. І, ну, це ще поки не підтверджена інформація, але я думаю, після того, як нас звільнять, ми будемо вже достеменно знати, тому що так ми знаємо, що вже є ті братські могили, де хоронили закатованих, і люди постраждали, з території інших громад, і вони десь знаходяться у нас на території. Що стосується вбивств, ну, особисто мені відомо, як мінімум, за 5 жителів громади, які були в різних випадках застрелені збройними силами Російської Федерації. Перший випадок був, коли чоловіка просто, ну, він їхав додому, але за їхнім розпорядженням була встановлена комендантська година, і він їхав від своїх батьків, ну, додому до себе, тому що не встиг на мотоциклі, і його просто застрелили. Відомо за 2 розстріляних хлопців в посадці, яких потім, ну, підкинули, да, там зв'язаними руками, просто вони були теж розстріляні. І вони навіть там устроїли щось типу, знаєте, слідства, навіть когось затримали з цих російських військових, яких застрелили. Ну, щоб це перед мирними жителями виглядало так, знаєте, що йде якась, що це не розстріл був, не казнь така, а що це, типу, був міжособистісний конфлікт, і за це покарали того, хто це зробив. Ну, і ще 2 наших жителів були знайдені просто вбитими. Вони були дуже довго на підвалі, і потім їх відпустили, типу, і вони їх знайшли просто, вони йшли з Чернігівці, ну, в село, де вони жили, і вже потім зранку їх просто знайшли застреленими. І, ну, будемо казати, що трапилося і чому так трапилося, я думаю, це стане вже нам відомо після деокупації, коли буде можливість хоч яке-небудь там проводити дослідження цих справ. Але от як мінімум 5 уже чоловіків у нас були застрелені.
Новини Приазов'я. Головне.
Нагадаю, що це програма «Новини при Азові». Сьогодні говоримо з Людмилою Веремі, заступницею голови Чернігівської селищної громади. І говоримо далі, я хотів би поставити таке запитання, яке стосується, власне, а як оці російські окупаційні сили, вони зараз адмініструють цю територію? Чи що відбувається з майном громади, що відбувається з приватним майном, що відбувається з будинками жителів, які виїхали, з автомобілями і так далі? Бо, ну, трохи ви вже сказали, що їм, коли їм сподобалися автомобілі ще у березні 22-го року, да, то вони забирали просто ті автомобілі.
Зараз вони, от саме зараз, уже в 24-23 році, вони почали робити оце все, знаєте, так називаємо експропріацію, вони називаються націоналізацією. Вони почали робити руками саме оцю владу, яку вони створили з місцевого населення, що це не російські війська роблять, не комендатура військова, яка є в населеному пункті, а робить це місцева влада. Тобто вони приймають рішення, які там квартири, будинки забирати, да, який бізнес забирати. На початку, в 22-му році, це було просто грабунки. Тобто вони заходили в будинки, вони заходили до, на території там, господарств фермерських, да, вони виганяли ті комбайни, переганяли, вони забирали техніку, виганяли просто, ну, через Крим переганяли на Росію. Вони просто заходили в будинки, які, ну, на їхній розсуд були, да, такі досить заможні, і просто підганяли туди свої оці великі автомобілі, ну, вигружали все. От, знаєте, вони забирали просто, ну, таке, що вже, здавалось би, ну, друга б людина навіть би не забрала, тому що, мені здається, ну, забрати, да, там той електрочайник і не забути саму підставку, яка включається в розетку, ну, якесь таке дикий стан, але вони це робили. Заходили просто в будинки, ну, там спілкувалася з місцевою жителькою, ну, її діти поїхали, ну, виїхали на підконтрольну Україну територію, вона за будинком придивлялась там все, щоб його ж там, ну, доглянути був. Ну, і вона приходить і вже, каже, заходжу, а вони вже в холодильник, стиральна машина вже на порозі впаковані стоять. Вона ж їм каже, хлопці, а що відбувається? Вони, так ми думали, тут ніхто не живе. Вона каже, ну, навіть якщо ніхто не живе, ну, це ж не ваше. Вони, ну, так воно ж нікому не потрібне. От знаєте, такі розмови. На сьогоднішній день, от практично, знову пішли дуже багато скарг, жителі громади дзвонять, які виїхали з території, які зараз не підконтрольні, в тому числі і нашого апарату, ради працівників, що в них заходять в житло, і за можливості, якщо вони знають, в кого знаходяться ключі, ну, від там квартир, від будинків, вони приїжджає представник тої місцевої влади, це житель наш місцевий, який є першим заступником же ж голови цього території, забирає ці ключі і повідомляє про те, що майно націоналізоване. Тобто забране в пользу Російської Федерації.
Угу. А ну, як вони законодавчо? Ну, як, не можна сказати, що законодавчо, але все ж таки, да, якісь вони на підставі чого вони це
вони зробили роблять? Оголошення, в них є там різні комунікаційні групи, виставили термін, щоб до них в їхню адміністрацію прийшли всі власники з документами про майно, ну, в даному там чи про квартиру, чи про будь-яке майно, і підтвердили своє право на це майно. І вони в цьому оголошенні зробили таке повідомлення, що хто там не прийде до певної дати з цими документами і не підтвердить, то майно буде вважатися як таким, як типу безхазяйним, і буде націоналізовано в пользу Російської Федерації і розпоряджатися ним буде адміністрація Російської Федерації.
Тобто ми можемо зробити висновок, що в них нема доступу до українського реєстру нерухомості, і таким чином вони просто і нема в них інформації, кому що належить.
Я думаю, що саме до реєстру в них немає майна. Ну,
до інформації, да, з цього
реєстру. До такої інформації в них доступу немає. Вони цю інформацію збирають. Ну, знаєте, в нас же сільська територія. Ну, що там складного, да, знати, де мій будинок був, чи там голови нашого квартира, для того, щоб вдертися до неї там, ну, наводити свої порядки, скажімо так.
А якщо говорити про сільськогосподарські підприємства, яка ситуація зараз у вашій громаді?
Ну, в нас громада умовно, ну, якщо взяти так територіально, географічно поділена на, ну, до Чернігівки в сторону Поліг і там в сторону Бердянська. То, ну, наскільки мені відомо, то підприємства сільськогосподарські працюють. Вони там, частина власників виїхала, вони поставили туди управляючих. Ну, у нас, да, такі були бюджетоутворюючі великі підприємства, як там Ростокагро, то, ну, господар виїхав, він знаходиться на підконтрольній Україні території, в нього досить потужне було господарство. Туди вони поставили свого, ну, він місцевий житель, але типу управляючого, який там всім цим управляє, і зрозуміло, що доходи із зерно, ну, зерно, яке збиралося за урожаєм 22-го року, вже в 23-му році воно все вивозилось через Крим на Росію, так само від тваринництва вся продукція. Були такі, що ну, саме самі господарі залишилися, і вони зараз там працюють. Але ця частина, що в сторону Поліг, там досить складна ситуація, тому що...
Ну, це на північ,
да, так. Да. Там вони промінували дуже велику територію, особливо село Новомихайлівка, яке там уже да, там, за 14 кілометрів від роботи НОО знаходиться. І там практично нічого не сіється, воно таке вже занедбується, тому що ну, взагалі туди не можуть вийти працювати аграрії, ну, саме з точки зору небезпеки і з того, що їм заборонили виїжджати в поля.
А людям заборонили працювати там, ну, в полях, виїжджати на поля, а чи нема там такого явища, як просто виселення людей з тих територій, прилеглих до лінії бойових дій?
Такого виселення масового, ну, от, допустимо, з Новомихайлівки немає, але справа в тому, що з цього села ну, найбільше виїжджають людей і саме і в тому числі в Запоріжжя. Не, ну, не дивлячись на складність шляху, на сьогоднішній день от до нас, у нас в Запоріжжі створений хаб Чернігівської громади, от щотижня одна сім'я, дві сім'ї доїжджають саме до Запоріжжя. І ми знаємо, що виїжджають і в Європу, і залишаються по території України. Це ті, що не доїжджають до Запоріжжя. І багато цих жителів, саме Новомихайлівка, нас там було, навірно, більше 500 людей, які жили. То зараз місцеві, коли виїжджають, ну я з ними ж спілкуюся, цікавлюсь, як там справи. От вони говорять, що якщо 100 осіб живе вже в тому селі, то це дуже добре, тому що в самому селі там дуже велика кількість контингенту військового.
А де, до речі, да, от де розміщуються російські військові? Просто по хатах, по будинках?
Вони розміщуються по хатам, це їхня тактика. І не тільки в Михайлівці, в, ну, в населених пунктах, і в Чернігівці. Вони розміщуються по хатам, вони заселяються в ці хати, тому що вони розуміють, що навіть знаючи, що вони знаходяться в населеному пункті, Збройні Сили України не будуть надавати нищівного удару, тому що там цивільні. І вони от чітко між цивільними розсередотачуються. Багато навіть були випадки в Чернігівку, коли ну, їм сподобався будинок, да, там жив ну, літній чоловік. І вони в нього з цьому чоловіку сказали: ну, бери, що там тобі потрібно. В тебе родичі є, йди до родичів. Тобі це такого будинку багато жити. Живи у родичів. Вони просто його ну, вигнали з цього будинку.
Чи ходять вони у військовій формі в однострої, чи вони привдягаються у цивільне?
Вони ходять в основній масі в своїй військовій формі, але відомі випадки, коли вони перевдягалися в цивільне. Я думаю, що це пов'язане, мабуть, з тою специфікою, яку вони виконують. В Чернігівській громаді, знаєте, дуже таких етнічних росіян військових практично немає. Там навіть є темношкірі, оце завезли буквально в цьому році якісь толі, ну, ну, з якихось африканських республік, ну, саме заїхали. Там дуже багато...
Ну, це військові, які військові. Воюють на боці Російської на боці Федерації.
На боці Російської Федерації. Дуже багато от були період, коли завозили якутів. Ну, от знаєте, і таких от прям етнічних росіян, насправді, в контингенті тих військових дуже мало. Вони ж, зрозуміло, відрізняються від нашого населення, ну, критично.
Від місцевого населення. Да, да. А, пані Людмила, ще таке запитання. Ви сказали, що і досі продовжують люди виїжджати з території вашої громади, хтось залишається в... Ну, це довгий шлях, да? Це через Росію, і це може бути Гоптівка, а може і бути через Європу, через країни Європейського Союзу. Оці люди, які виїжджають, чи продовжують вони контактувати з вами, зберігати зв'язок з керівництвом територіальної громади?
Так, у нас вже, ну будемо казати так, ми зберегли свої комунікаційні канали для того, щоб люди могли в будь-якому випадку вийти на зв'язок з нами. Ні заступники, ні голова громади, ми не змінювали, незважаючи там на якісь безпекові заходи, ми не змінювали свої номери телефонів для того, щоб люди могли до нас вийти і ну, зв'язатися в разі необхідності.
Яка це може бути необхідність? З чим до вас звертаються?
До нас звертаються з різними питаннями і соціального характеру, соціального захисту, питань соціального захисту, відновлення документів. Ми надаємо допомогу в реєстрації фактів смерті, народження, мають на увазі узаконення їх на території України. Тому що люди виїжджають, вони починають, ну, якщо там хтось із близьких ну, умер, то вони починають ці документи легалізовувати тут, на території України. Насправді виходять із непідконтрольної території з такими ж самими питаннями, тому що люди переживають, як це, ну, що буде, як їм правильно узаконити смерть свого близької людини, особливо коли це зв'язано зі спадщиною. Ну, хвилюються, ми їх заспокоїмо, пояснюємо, що це все можна вирішити, ну, в законний спосіб, тоді, коли вони це зможуть, або буде деокупована територія, або вони виїдуть на підконтрольну територію України. Ну, різні питання виникають. Питання, ну, в 22-23 році, коли питання були виплати пенсій, да, особливо тим пенсіонерам, які отримували кошти через, ну, через Укрпошту. Вони не могли вже ці кошти отримувати. Зрозуміло, що дуже переживали люди, ну, взагалі, як це буде, куди подінуться їхні гроші. Вони ці питання задавали. Задавали через нашу сторінку в Фейсбуці, яка є робочою. Задавали в особисті, на, ну, нам особисто. Ми давали загальні роз'яснення на наших комунікаційних каналах, щоб, ну, люди себе відчували хоч якось спокійно. Ніше, тому що вони не знали, що відбувається.
До речі, як зараз у вашій громаді це вирішується питання, чи воно взагалі не вирішується щодо пенсій для жителів окупованих територій?
Ну, щодо пенсій, як і по всіх окупованих територіях, там, де пенсії отримували через Укрпошту, так називаємо, налічними, да, воно не вирішується. Пенсія накопичується на особових пенсійних рахунках людей, яку вони зможуть витребувати або в разі переїзду на підконтрольну територію, або після деокупації громади. Іншого шляху поки що немає.
А ті люди, які отримували на картки, да, ну, тобто був рахунок у банку, чи продовжують вони отримувати пенсію?
Якщо вони пройшли верифікацію, Пенсійний фонд України надав можливість проходження дистанційної верифікації. І насправді, не дивлячись на те, що люди пенсійного віку, да, старшого, казалось би, що їм буде це складно, проходять верифікацію і продовжують отримувати на картковий рахунок ці кошти. Ну, як правило, вони акумулюються, тому що там ходить російський рубль. Але там є такі свої ще шляхи того курса, так називаємо, мого обміна, ну, гривни на рубль до сих пір. Він, зрозуміло, що він такий шкуродерний, але він є.
Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
Людмила Веремій сьогодні з нами, заступниця голови Чернігівської сільської громади. Про дітей, от що цікаво. По-перше, чи як відбувається навчання там в тих школах? Чи відкрили школи на окупованій території російські окупанти? І що це за навчання, якщо вам відомо про це?
Ну, прям, ну, відомо, зрозуміло, що ми це питання, да, там супроводжували, тому що нам було, знову ж таки, ми переживали за дітей, за вчителів, які там працюють. Ну, взагалі-то в нас 15 шкіл працювало на території громади. На сьогодні достеменно відомо про те, що за їхніми російськими програмами Російської Федерації працює 8 шкіл.
Ну, тобто вони змогли відкрити 8 шкіл.
Так, да, 8 шкіл, і це пов'язано не скільки з тою кількістю дітей, які там навчаються, скільки з тим, що ми все-таки досить велика громада географічно. І, ну, щоб якось хоч забезпечити навчанням цих дітей, оце так, де змогли вони зібрати вчительський контингент, там вони запустили школи. І те, що, ну, мені відомо, що школи працюють, ну, умовно, в закритому типі, да, там, коли є охорона російська, батьків в школи самі в приміщення шкіл не пускають, то діти заходять туди, і вже далі вони цілий день знаходяться в цій школі. Навчальний процес в основному складається з історії їхньої, ну, модифікованої, з якихось там навчань типу праці, фізкультури, тому що, ну, предметників, як таких вчителів, немає, і вони не можуть забезпечити весь той повний спектр. Вони пробували, ми знаємо, коли, да, там от хто з педагогів залишився, що їх тероризували, там запрошували на роботу, декому й погрожували, але повноцінно контингент навчальний і дитячий вони не змогли зібрати. Вони включили, знаєте, свій так називаємий адмінресурс, коли діти, які не відвідували школу, ну, вони їх виявляли, їхня служба опіки відвідувала цих батьків на дому, і з тим, що ну, погрожувала, якщо діти не будуть ходити до школи саме російської, то дітей будуть забирати, відправляти в інтернатні заклади для продовження навчання.
Угу. Ну, так, таким чином вони змушують просто, щоб діти ходили до тієї російської школи.
Так, таким чином вони змушують, щоб ходили, де відомо, ну, по крайній мірі, вже точно дуже такий, знаєте, прикрий випадок, коли дітей, ну, яких батьки, яких лояльні до України, до української влади, але вони залишались там, на території, і змушували дітей ходити до школи, цих дітей принижували перед цим класом, їх ставили, їх заставляли співати гімн Російської Федерації, їх заставляли говорити про те, що вони, ну, там, люблять Росію і все. І саме це було пов'язано з тим, з позицією їх батьків.
Ви сказали, що ті педагоги, які продовжують там працювати в школах, це переважно місцеві. Так?
Так.
Чи можливо там є такі вчителі, яких завезли з території Росії?
Ні, у нас є педагоги, які саме місцеві, які пішли на співпрацю. Дуже багато серед них таких, знаєте, дуже поважно пенсійного віку. Це ті педагоги, які ще радянські, знаєте, вчительки, які нарешті до них прийшли. Там, ну, навіть в одній школі вже там цій жіночці 87 чи щось таке до 90 років. І вона відчула свою так значимість, знаєте, що її запросили працювати. І вона дуже за це любить Росію. Ну, вже то, чому вона вчить дітей, то інше питання, але от є такі, що пішли на співпрацю.
Ще запитання про дітей. Чи були у вас в вашій громаді діти-сироти? Можливо, у вас був якийсь заклад, да? Можливо, були сім'ї, в яких були діти-сироти. Що зараз з тими дітьми, якщо було це ваша громада?
У нас на території громади досить така, будемо казати, була потужна робота саме з прийомними сім'ями, з дитячими будинками сімейного типу. Вони зараз знаходяться там, в більшості своєї виїхали. В нас один ДБСТ виїхали опікунські сім'ї, але ну, в більшості своєї вони залишилися на території. У нас на території громади було ну, одне ДБСТ, так називаємо унікальне, яке виховувало...
Це дитячий будинок сімейного типу.
Так, яке виховувало дітей, які мали вроджені вади, дуже серйозні саме здоров'я. І у нас на базі так називаємо психоневрологічного дитячого інтернату, коли його розформовували, сформували одну прийомну сім'ю, а потім вона стала дитячим будинком сімейного типу, в якій виховувалось 14 дітей саме з такими вродженими вадами, які пов'язані там саме з ураженням мозку, центральної нервової системи. Тобто це діти маломобільні, діти хворі. І коли ми пропонували саме, була можливість нам ще їх ну, вивезти до Запоріжжя, батьки там, ну, батьки надіялися, що буде швидка деокупація, і зважаючи на те, що це досить таки маломобільна група з цих дітей, вони боялися їх рухати, тому що там діти з епілепсіями, і з різними нападами, як їх взагалі вивозити, і вони залишались там. Потім, коли, ну, коли вже вони, так будемо казати, забажали виїжджати, вже були втрачені можливості. Ми з ними підтримуємо зв'язок, вони виходять на зв'язок, повідомляють, коли до них приїжджають, так називають, окупаційні війська, вони дуже люблять робити картинку з цього, знаєте, що вони привозять то іграшки, то що в цей дитячий будинок сімейного типу, тому що там діти дауни, ви ж знаєте, вони такі позитивні, вони йдуть на контакт, ну, тому що їм взагалі подобається контактувати з людьми, і вони не розуміють, чи це військові, там, чи агресор, чи що, і картинка, знаєте, завжди от така, виходить, динамічна. Є прийомні сім'ї, які там залишилися теж, у нас працює служба у справах дітей, яка з ними знаходиться на контакті. Вони повідомляють про стан здоров'я дітей, про їх місце знаходження актуальне, ну, тому що це діти, ну, воно грубовато звучить, але це державні діти, ми за них несемо відповідальність. А прийомні батьки всього-навсього там, в договір укладали про їхній догляд.
А, тобто прийомні батьки, вибач, я просто не знаю, да? Тобто вони не є якби батьками в такому в юридичному сенсі для таких дітей. Да?
Вони просто... ну, сама система, тобто укладається договір, да, між райони, на той момент укладався договір між районною державною адміністрацією про те, що ці батьки беруть певні зобов'язання за цих дітей. дітей на себе, і на підставі цього договору вони займаються там їх утриманням, вихованням, а держава умовно відшкодовує там кошти на їх утримання, да? Тобто платить ці
кошти. Це саме називається дитячий будинок сімейного типу. А пані Людмила, таке запитання. Чи, можливо, вам відома інформація про те, що російські окупанти вивозять дітей, ну, принаймні, з території вашої громади?
У нас таких випадків, коли дітей вивезли і не повернули, не було. У нас єдине в минулому році, та якось дуже сильно вони були взялися за так називаємо оздоровлення, коли вони, ну, брали дітей, да, там везли в Сєвєрну Осетію на оздоровлення, ну, вони це так називали, але дітей повернули. Це було пов'язане з тим, що, можливо, вони щось, ну, планували чи не планували, я не можу сказати. Це був період, коли, знаєте, дуже на цьому вони грали, на тому, що українські війська будуть обстрілювати територію, пов'язану з державними святами України. Якось воно було підв'язано до цих дат. Але вони були повернуті. У нас зараз, ну, на території громади діти, які там залишились, вони всі вдома.
Пані Людмило, і останнє запитання. Ті люди, з якими ви спілкуєтеся, я розумію, що, ну, очевидно, що ті, з якими ви спілкуєтеся, переважно це налаштовані проукраїнські, да, люди. А все ж таки, якими є загальні настрої в людей? Якщо не брати тільки тих людей, які є, ну, очевидно, проукраїнські.
Ну, взагалі, настрої людей, знаєте, ще до минулого року, до зими, люди були досить таки позитивно налаштовані, і вони чекали, ну, чекали про те, що говорили всі, що буде контрнаступ, що територія буде звільнена. А так як територія нашої громади, як я вже говорила, недалеко від роботи ноги, ми розуміли, що воно піде, ну, от по цій лінії звільнення. І люди дуже чекали, вони були налаштовані. То зараз, оце вже кінець 23-го року, початок 24-го року, ну, спостерігається, що люди таки, знаєте, впадають трошки у відчай. Чому саме збільшилась кількість виїздів з території, тому що вони розуміють, що поки що немає там руху військ, і ті, хто вже, ну, ще чекав, та, там, що думали, що це буде швидке звільнення, і вони прийняли для себе рішення виїжджати. Ті, з ким я спілкуюся, вони, знаєте, так інколи говорять про те, що от ми розуміємо про те, що, мабуть, ви не повернетесь до нас. Інколи говорять про те, що коли ви повернетеся, ви застанете територію, ну, взагалі не ту, що ви покинули, і вона буде, ну, така в плачевному состоянні, і тут просто депресія. Ну, знаєте, люди трошки втрачають надію, і це відчувається.
А що треба зробити для того, щоб люди не втрачали надію?
Ну, це від наших Збройних сил залежить. Від Збройних сил, якщо буде контрнаступ, якщо буде рух військ, люди зрозуміють знову ж таки, що ось воно йде, звільнення йде до них.
Дякую вам. Людмила Веремій, заступника голови Чернігівської сільської громади, була в нашій студії. Сьогодні говорила про ситуацію в цій громаді у Запорізькій області, ситуацію на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях. Програму провів Олександр Янковський. На все добре.
Ви слухали новини Приазов'я.